Hjertelig velkommen til denne episoden av Eiendomskodens podcast. I dag har jeg med meg en gjest som jeg ikke har kjent I mer enn 2 måneders tid. Men etter å ha følt reisen hans har jeg blitt så inspirert, og han har ikke bare inspirert meg med hva han har gjort og tørt å satse, men han har også stått foran hundrevis av mennesker, bare for liten tid siden, og delt sin story. Så hjertelig velkommen skal du være I dag, Jonas Paulsen. Fortell litt om hvem du og hvor du kommer fra.
Takk, takk. Veldig hyggelig å få lov til å være her. Jeg heter da Jonas Paulsen. Jeg 24 år. Født og oppvokst I Porsgrunn. For tiden så bor jeg på Jessheim. Det jeg driver med her at jeg jobber som brandkonstabel. Har veldig mye fritid på hånd. Og da har jeg blitt veldig inspirert til å satse litt innenfor denne type vei da.
Hjertelig velkommen til Eiendomskoden. Mitt navn Rajiv Lehar, og sammen med teamet mitt arbeider vi hver eneste dag med å hjelpe folk med å sette fart på eiendomsreisen sin. Om du ønsker hjelp på veien, så kan du gå inn på eiendomskoden.no/podcast for å boke en helt gratis rådgivningssamtale med enten meg eller en av mine rådgivere. Du har jo også bakgrunn fra Forsvaret, som jeg har skjønt.
Ja, det stemmer.
Hva jobbet du med der?
Der jobbet jeg som instruktør for brandskolen I Forsvaret. Så jeg vil si at jeg har tatt med meg mye godt fra Forsvaret inn I det senere livet. Så absolutt anbefaler det å bruke den tiden der og være der inne. For det mye godt du tar med deg videre ut derfra.
Ja, jeg kunne ikke vært mer enig med deg på akkurat den biten. Og så det jo en veldig respektabel jobb du har. Da. Altså, det en veldig givende jobb. Du jo faktisk ute, bokstavlig talt ute og redde liv.
Ja.
Men så jo 2 måneders tid tilbake, så valgte du å hoppe inn I eiendom og eiendomsreise, og du har lyst til å skape noe for deg selv. Hvorfor eiendom?
Jeg vil si på en måte litt tilfeldig at jeg kom over det, men på en annen måte også ikke. Jeg har lenge hatt lyst til å ha et eller annet ved siden av jobb å drive med, og kunne utvikle meg, og forhåpentligvis da klare å få en litt ekstra passiv inntekt. Jeg har prøvd en del forskjellig, vil jeg si, blant annet innenfor aksjemarkedet, men her det mye jeg da ikke klarer å styre på en måte. Jeg kan styre litt når jeg går inn, når jeg går ut, men alle de mulighetene som jeg egentlig ikke visste eiendom hadde, har gjort at det veldig trygt for meg å gå inn, fordi jeg har flere muligheter, flere veier å gå. Så da falt jeg på at det her, det midt I blinken for meg.
Veldig interessant det du sier der sånn, med at du har litt valgmuligheter. Jeg tenker litt det samme selv. Jeg ikke så veldig smart når det kommer til aksjeinvesteringer og sånn, så jeg har holdt meg unna. Så jeg investerer der jeg vet jeg kan styre utfallet. Da. Hvilke ting det som trigger deg med eiendom? Altså det annet enn at du har valgmuligheter, og så har du jo så klart en potensiell, forhåpentligvis en økonomisk oppside I det også. Men det andre ting som på en måte har fanget interessen din?
Med eiendom så det også det at jeg kan drive med forskjellige personer. Hvis man gjør det på en viss måte, så det jo litt sosialt også. Noe jeg har fått veldig merke ved eiendomskoden her, det nettverket du har rundt deg. Det blir liksom en sånn hyggelig sosial setting, I stedet for at du kun skal sitte for deg selv og trykke på PC-en og kjøpe og selge. Det at du for eksempel kan være på reise da. Mange veldig glad I å reise, meg inkludert. Og det å da kunne ha noe, for eksempel her hjemme I Norge da, som betaler ferien din mens du på ferie. Når jeg liksom først hørte det, så var det litt sånn, ok, det høres liksom litt for godt ut til å være sant. Det var utrolig interessant da, at ok, det en mulighet og noe jeg kan få til også. Da begynte liksom en gnist inni meg å bli tent. Dette må jeg prøve ut.
Ja, hvordan ramlet du bort I det, og hvor lenge siden det på en måte interessen for eiendom kom?
Jeg må jo innrømme at interessen sånn for eiendom, den startet vel da for 2 måneder siden.
Ja, det såpass fersk, ja.
Det såpass fersk. Så jeg jo da, som dere kanskje skjønner, veldig fersk I det her. Jeg hoppet litt ut I det, og det med at jeg da kan bruke andre folk som akkurat der jeg vil være, som gjør det mye tryggere for meg å satse litt innen det her da, at jeg ikke alene. Og at det mange gode folk jeg kan spare med, da blir det veldig, veldig morsomt også.
Det jeg har skjønt med deg, Jonas, du jo litt som en sånn tørr svamp. Ikke sant? Du veldig åpen, du veldig ydmyk, og det har jeg lagt merke til, at du veldig spørrende og veldig fremoverlent. Du har lyst til å lære, du har lyst til å prøve, og du ikke redd for å teste ut ting. Og du spør I kursgruppa, og du bare, du, jeg interessert I det her, det noen som interessert I å være med og se på mulighetene? Jeg trenger hjelp til det her, altså du ikke redd for å spørre. Og det tror jeg en veldig god egenskap, fordi veldig mange som tror at det her må vi finne ut alt på egen hånd, ikke sant? Og altså, all ære til deg for det, fordi jeg kjenner meg igjen I den andre delen, for jeg ikke tørte å spørre og tenkte at jeg skal klare å løse på egen hånd. Hva det som gjør deg til at du så ydmyk?
Jeg har vel, vil si at det har vært litt sånne verdier jeg har hatt litt opp gjennom livet. Litt kanskje fordi at jeg har sett opp til andre folk som ydmyke. Samarbeid da, å være ydmyk I et samarbeid, har jeg sett at det funker mye bedre for min del. Da har jeg tenkt at spesielt innenfor ting som jeg da, som nytt for meg, så det det at dette kan jeg ikke nok om, men jeg må gå inn med en setting at jeg vil lære av de som smartere. Da må jeg gå inn med en litt sånn ydmyk innstilling, og da kommer ting veldig naturlig til deg, og du kommer veldig godt overens med folk. Så I en sosial setting så tror jeg det å være ydmyk, for min del, har hjulpet meg mye på veien. Da.
Hvorfor møtte ikke jeg deg når jeg var 24 år gammel? Da fikk du rådene av deg der. Altså, ja, det der veldig modent, Jonas. Det synes jeg veldig, veldig artig og givende, og det Som sagt, jeg skulle ønske jeg var I dine sko når jeg var 24, og hadde de mulighetene, og tenkte på den måten du tenker på, og tørre, og ikke minst at du virker som en veldig reflektert ung mann. Ja, du tar en kalkulert risiko, kanskje det har litt med jobben din å gjøre, men jeg har jo følt meg litt på det du har gjort nå I de siste par månedene.
Ja, de siste par månedene, nå jo ikke det så mange måneder, men jeg kan jo ta det litt sånn fra starten, hva jeg tenkte, hva jeg hadde lyst til å få til. Nå var jo jeg veldig, veldig fersk innen eiendom, så jeg kunne jo veldig, veldig lite. Jeg visste at du kunne kjøpe hus, du kunne leie ut hus, du kunne kjøpe for å pusse opp og selge videre. Men det var egentlig der, det var det der stoppet det. Det jeg tenkte når jeg skulle starte det her at ok, jeg må utforske mulighetene. Jeg vet at det mange muligheter, men jeg må finne ut hva som passer best for meg. Og da var jeg veldig fort inn på framleie, og det et helt nytt konsept jeg aldri hadde hørt om før, før jeg startet kurset her. Det var litt spennende at, ok, aldri hørt om før, dette må testes ut.
Så utrolig gøy at du har den holdningen på akkurat det, skjønner du, fordi jeg pleier å nevne det veldig ofte, at det veldig mange som tenker, ja, nei, det vet jeg ikke, så det lar jeg ligge. Mens du sånn, ja, det vet jeg ikke, ja, men da finner vi ut av hva det for noe. Men ja, fremleie, hvordan funker det? Og så, hva det som trigget deg med det, egentlig? Hva årsaken til det?
Fremleie var litt det at jeg tenkte at, ok, det kanskje en enkel vei å starte, fordi du da leier av noen andre, for så å leie det ut videre, påhåpentligvis med gevinst, det jo det som målet, og at man kan starte litt I det små, med en litt lavere risiko. Og jo mer jeg utforsker dette, som du nevnte I sted, så jeg en mann som tenker på risikoer så klart. Jeg begynte jo å tenke litt sånn underveis at, kan dette her være litt skummelt? Det jo nytt. Ja, det nytt, det skummelt. Men hva kan jeg gjøre for å få mest mulig trening og lærdom på det her? Og da kom jeg over forvaltning. Også et helt nytt begrep for meg innen eiendom, at det var noe jeg kunne drive med. Da leste jeg meg egentlig kjapt opp på det. Følte ikke jeg hadde kontroll I det hele tatt. Men jeg tenkte, ok, jeg må prøve. Av tidligere yrker så har jeg lært mye av prøve-feile. Gjør enklest mulig, følger kursportalen punkt og prikke. Lager da en fin annonse, tar meg litt god tid og prøver å formulere en så profesjonell som mulig annonsetekst. Og det tok vel ikke mer enn halvannen dag, så fikk jeg første melding inn. Og da ble jeg umiddelbart veldig glad, for at jøss, dette funket. Og så gikk det 2 sekunder og tenkte jeg, oi sann, skal jeg begi meg ut på det her? Jeg kan jo ingenting. Og da begynte litt skumle tankene å komme. Og så tenkte jeg, ja, det blir for dumt å backe ut av det her nå. Nei, nå må jeg bare gønne på. Og verste som skjer, det jo at jeg lærer noe. Så da tenkte jeg at lettest for meg, sånn som jeg som person, så jeg best glad I fysiske møter. Så jeg prøvde å avtale et fysisk møte så fort som mulig. Da var det egentlig en veldig god tone som ble satt I starten. Å få det første møtet, det gjorde egentlig veldig mye med min egen innstilling, og motivasjonen videre.
Og hvordan annonser var det du la ut? Var det til leie, til utleie? Altså, hvordan tenkte du på annonsen? Og Var det du egentlig henvendte deg til?
Det jeg gjorde var at jeg lagde en annonse som jeg la ut på Finn på den ønskes leid-seksjonen, og lista da egentlig opp stedene og kommunene som var nærmest meg. Hva kan jeg skrive her for å fange folks oppmerksomhet? Og da var det litt det å spille på, hva er det du oppnår ved at du velger det her? Jo, at du får bedre tid, du har noen å på en måte spille med, at du har noen på laget ditt også, hvis ting skal gå galt, som for eksempel hvor folk står i en tvist med at leietaker da, ikke betaler leie. Det er mange som ikke tør å stå i det alene, det skjønner jeg veldig, veldig godt. I tillegg så er det det med at hvis det blir noen skader, vedlikehold og alt det her, da er det mange som gruer seg litt å ta det arbeidet og ikke ha kunnskap om for eksempel at hvor finner jeg en håndverker? Enkelt og greit, men for mange så kan det være mye det store bildet sånn sett. Og bare det ved å kunne spille på de tingene at dette kan hjelpe deg med. Og da fikk jeg veldig mye positiv respons på at folk tenkte at hadde vært litt deilig å ha hatt litt mer tid til å slippe akkurat det der. Jeg vet kanskje ikke hvordan jeg fikser det hvis det skjer. Da tror jeg veldig mange ble interessert i det.
Det er jo veldig, veldig smart tenkt, Jonas. Altså, du toucher litt inne på, som du sa selv. Hørtes ut som du kan egentlig bare ta over regneskoden og spille inn da, alle de modulene på nytt, liksom. Men det er jo det det handler litt om, ikke sant, å få frem den ekstra verdien du kan tilføre. Om det er i livskvalitet, eller om det er i tid, eller om det er i stress, eller om det er i økonomisk vinning for personen. Så du legger da ut en annonse, tester du ut egentlig, og det liker jeg litt med deg da, for du bare sånn, ja, akkurat, vi bare prøver det, og så ser vi. Og så du går i gang og bare gjør egentlig leksene, hjemmeleksa, tenker jeg, i kursmodellene, hvor du skal lage den annonsen og bare finne noen tentative muligheter. Lager en annonse for utleie, hvor du egentlig byr på deg selv og dine tjenester, som egentlig en som kan forvalte eiendommen på vegne av huseier. Så går det halvannen dag, du ser at ting funker, sitter og har fysisk møte. Så hva skjer i møte, eller etter møte?
Etter møte så er det jo at jeg kan jo fortsatt veldig lite om det her. Så jeg sitter jo egentlig med litt sånn klump i magen at ok, nå har jeg kommet lenger enn jeg egentlig trodde. Det der hadde jeg ikke sett for meg. Nå må jeg begynne å finne ut av de ting. Men jeg ser ikke på det som en dårlig ting, fordi jeg blir litt måte, tvunget til å søke informasjon. Så jeg husker det første jeg gjorde den dagen der jeg kom hjem, var at jeg satt meg ned på PC-en, søkte opp så mye jeg kunne, gikk inn på lovdata, husleieloven, så satt jeg hele den kvelden og leste hele husleieloven, alt som sto i den, for å være mest mulig forberedt på alt det som kunne skje.
Det der er jo, altså, veldig ofte så vil folk begynne å lese på den husleieloven når de først står oppi der. Derfor jeg lo og tenkte jeg bare, så smart jeg er. Første gangen jeg leste husleieloven, det var da jeg trengte den. Men det, litt igjen på det poenget jeg vil egentlig få frem her sånn, er jo det jeg digger med deg, Jonas, det er jo at du prøver å forutse ting, og så prøver du egentlig bare å minimere risikoen din. Ikke sant? Din egen risiko på kret. Jeg kan det ikke, men jeg tør å lære. Og så har du har jo hatt drahjelp, liksom du vet at du har nettverk rundt deg, du vet at du har for eksempel kurset, du har kursdeltagere, du har mentorer, du kan spørre, du kan grave. Og jeg mener å huske at du var med på live Q&A ikke så lenge etter at du ble kursdeltager.
Det kan stemme.
Ja. Og så spurte du vel, mener du at du spurte et eller annet spørsmål der sånn som jeg la merke til, hvor du, dette har jeg lyst til å få til, hva gjør jeg? Hvordan bør jeg tenke? Det som er interessant er jo når enten så var det der, eller så var det kursportalen hvor du spurte om et eller annet, som jeg la merke til at du bare du var dønn ærlig på at dette kan jeg ikke. Hva bør jeg tenke? Hvilken retning bør jeg gå? Men det var ikke på en sånn måte hvor du var helt sånn hodløs kylling. Du var gjennomtenkte spørsmål. Og det er interessant at du har liksom brukt tiden til å sette deg ned og på en måte prøve å formulere problemstillingen. For veldig ofte så vil folk si, ja, men dette vet jeg ikke. Ja, hva gjør jeg? Og så vet man jo ikke hvorfor man ønsker svaret. Er det fordi at man ønsker å få det til? Er det fordi det praktiske? Er det tekniske? Er det det strategiske? Mens du var veldig sånn, dette skal jeg ønske jeg å få til. Hvordan bør jeg tenke? Og det sier mye om deg som person. Så du får da, landet du den dealen med første møte?
Det gikk veldig fint.
Ja, det gjorde
og,
det.
Og det var egentlig det som fikk hele denne ballen til å, jeg trengte liksom bare den ballen til å begynne å rulle litt. Det skjer noe med liksom tankegangen og hodet når, det er jo en liten start, men jeg tror det har veldig mye å si, det har mye betydning for videre at du ser at ok, dette var mulig. Hva annet mulig som jeg ikke trodde var mulig? Ting begynner å dykke opp litt sånn automatisk. Du begynner å se ting som kanskje ikke var der. Dette har jeg heller aldri hørt om. Og det gikk jo så bra forrige gang. Da det jo egentlig bare å gå videre og teste ut og prøve ut ting.
Var det leiligheten, eller var det huseier egentlig ønsket å leie den ut for?
Det som egentlig var fint i mitt tilfelle her var at det var et hus som var horisontalt delt. Begge var utleid på tidspunktet, og begge hadde også lyst til å forlenge og leie ut. Den personen her har tidligere hatt da utleie via en utleiemegler, og var ikke helt fornøyd med det utleiemegleren serverte hun da. Så her var det for min del å egentlig spille på de feila utleiemegleren gjorde. Så det som var veldig fint her, at de var allerede utleid. Jeg gikk jo bare inn og skulle overta et allerede greit utleieforhold, men hun ville ha mer trygghet da. Hun ville ha noen som kunne hjelpe henne hvis det skulle være problematikk da. Så disse var jo da allerede ferdig utleid, og de hadde en 6000 kroner nede, og de hadde 9000 oppe. 15000. Det jo liksom ikke de store summene sånn for min del, men å få en sum inn, det jo mer enn det jeg hadde før jeg startet. Fikk jeg faktisk til det her på en måte. Og så ser jeg jo det at ja, det gjorde jo det.
Hvilket gap var det du fylte egentlig?
Det var veldig dårlig kommunikasjon mellom da utleiemegleren og henne, som da var utleier. Plutselig så var han på ferie. Hun fikk ikke tak i han når hun trengte det. Og ting ble liksom ikke tatt ordentlig seriøst da. For min del da så ble det egentlig bare at ok, det jeg kan levere her er mye av det samme, bare med en enda bedre service, og det at jeg tar det mer seriøst som en mindre aktør. Og da var det veldig lett for hun, og da går vi på at ja, men det her, dette vil hun teste ut. Det går litt tilbake til det å møte i den problemstillingen personen du har møte med, og klare å fremstille det her som enda mer lukrativt da, for hennes del ved å velge deg.
Og du var jo litt inne på det med summer, så vi fikk 6000 kroner nede, 9000 opp, og det var det var leid ut for når du var i møte.
Ja.
Har du jekka prisen opp nå, eller er det fortsatt samme leiepriser? Du har bare overdratt kontrakten.
Prisen er ikke jekka opp nå enda, så jeg gjorde egentlig bare enklest mulig for min del der. Jeg går inn, lærer masse, får en liten fortjeneste fra det, og har mye kunnskap da, til å ta med videre til neste prosjekt.
Hvor mye sitter du med cirka, hvis du vil dele det?
Rundet kanskje litt opp, så jeg tenkte at jeg vil ha cirka 2000 kroner inn, vil jeg ha. Da fant jeg at det cirka 13%. Da lagde vi en kontrakt. Her satt vi at dette 13% er det jeg sitter igjen med av den totale utleieprisen. Det var jo absolutt greit for hun. Så satt vi egentlig bare og fylte ut med, altså skreddersydde kontrakten da, etter sånn hun ville ha det. Den vil jo ikke være lik for absolutt alle. Men å klare å finne noe som er greit for begge da, så var det, jeg kunne jo så klart endre litt på ting, men jeg tenkte at ja, jeg prøver det her, og så ser vi.
Hvor mange timer tror du du har brukt på å lage annonsen, dra på møte og få på plass kontrakten totalt?
Brukte vel ikke mer enn 30 minutter på annonsen, og så det første møtet, det var egentlig varte i cirka 2 timer, og så hadde jeg jo da et nytt møte med hun, hvor vi gikk gjennom egentlig hele kontraktsbildet. Så det vel da cirka 4,5 timer.
Så vi oppe i 270 minutter, som du har brukt på å skape 2000 kroner i måneden. Så hvis du har 2000 kroner i måneden på et år, så det 24 000 delt på 270 minutter. Da har du 88 kroner i minuttet har du tjent på den kontrakten. Det er litt interessant for deg som hører på, som kanskje tenkte, så mye stress og så mye brydderi for uslete 2000 kroner i måneden. Det blir ikke noe Ferrari og villaer og Thailand-tur og sånn. Men hvor ofte kan du gå ut og skape et eller annet? Og da har jeg bare tatt i betraktning at det bare utleie på ett år på det Jonas har gjort. Det ganske så undervurdert. Hvor mange andre steder kan du gjøre jobben en gang på den måten her sånn? Og vedlikeholde det, ja, selvsagt kommer det til å ta mer enn 4,5 timer. Det litt utflytting, det innflytting, det kanskje et land som ryker, og du må ut dit, eller du må lage en ny annonse for å leie den ut, og så videre. Men tankesettet her er jo at du legger grunnlaget for noe som du kan dra nytte av over tid. Så la oss nå si at det her blir en treårskontrakt da med leietakeren, og da det jo plutselig ytterligere avkastning på de minuttene du har lagt ned. Så det du har skapt deg, og så liker jeg holdningen din. Du liksom ikke, du har ikke gått ut der for å tjene millionene nå. Du har gjort det, du er villig til å faktisk, du hadde vært mest sannsynlig villig til å gjøre dette relativt gratis også, du.
Ja, absolutt.
Og det det jeg mener med å ha riktig holdning. Det har jo ikke bare stoppet der, har jeg skjønt. Så du har fått på plass første erfaringen din. To leiekontrakter i boks. Og du har bare testet det ut, og du har virkelig bydd på deg selv. Og du jo, som du sikkert hører, du som hører på også, han veldig reflektert, tenker godt gjennom alle svarene her, og veldig risikoavers. Men du har jo bare ikke gitt deg.
Nei, jeg kunne jo ikke det, men så grei start. Så da var det jo bare å angripe resten av verden da.
Ja, hva er det neste steget du gjorde? Altså.
Jeg har jo hatt et mål i det hele. Så jeg vil jo på en måte drive med også egne utleienheter. Det langsiktige målet sånn sett. Da det jo litt andre ting som jeg ikke hadde på plass, som jeg må begynne å få på plass. Blant annet da finansieringsbevis. Det var jo egentlig noe jeg aldri har tenkt at kan jeg i det hele tatt få lån. Da var det ut igjen da, innhente informasjon, gjøre ting jeg ikke har gjort før. Jeg hadde jo aldri snakket med banken før. Jeg hadde jo aldri spurt om hva kan jeg få i lån før. Men det bare det å bare ta den telefonen. Og ja, jeg kan ingenting, jeg aner ikke hva jeg skal si. Hei, jeg vil ha lån. Ja, nei. Det liksom, det veldig greit for folk som kaller det her nybegynnere da, å starte den prosessen da. Du må jo starte et sted.
Ja, jeg regner med at når du tar den første samtalen, så sa banken bare, yes, deg vil jeg ha som kunde. Kjør på, Jonas. Deg stoler vi på. Gønn på, hvor mye trenger du lån? Godkjent. Var det sånn det var, eller?
Ja, jeg kunne bare velge prisen, jeg, og det fikk jeg. Nei, det var ikke sånn i det hele tatt. Jeg måtte jo kontakte flere banker. Det holdt jo ikke bare med den ene.
Men, hvorfor ga du ikke opp etter den første neien du fikk?
Jeg jo egentlig ikke så glad i å gi opp, personlig. Og den følelsen man sitter igjen med når man gir opp, den ikke noe god, synes ikke jeg i hvert fall. Hvis jeg i hvert fall prøver videre og prøver mitt beste, da hadde det vært noe annet. Men her det muligheter. Nei, jeg måtte bare innse nederlag, men gå videre.
Så du ringte, tok opp telefonen, ringte banken, hei, kan jeg få lån? Og så sa de nei.
Og så ja, første banken var ganske fort nei, ja.
Ja.
Det var ikke mye rom for å spille på lag der og prøve å finne en situasjon, eller nei, finne en løsning.
Og neste bank da?
Neste bank, det gikk heller ikke.
Nei, det gjorde ikke det, nei.
Det gjorde ikke det.
Og enda så gir de ikke opp.
Enda så gir jeg ikke opp. Men jeg måtte begynne å tenke litt, jeg må få noe ut av den samtalen her. Jeg kan ikke få lån, men hva må jeg gjøre for å få lån? Og da fikk jeg jo en liten regle, litt for skjellig fra veldig mange andre. Blant annet at du må ha fast jobb. Nå jeg i en situasjon at jeg går på halvtårskontrakter, så jeg har jo per definisjon ikke noe fast jobb. Jeg har en 100% lønn, men ikke fast jobb. Det var jo det største problemet. For de så egentlig kun bare på fast jobb. Til slutt så tenkte jeg faktisk at jeg skal høre med den banken jeg faktisk er i nå. Nå har jeg hatt litt sånne tanker om å prøve å flytte bank, for jeg har ikke vært så fornøyd, men tenkte jeg prøver her. Og møtte en veldig hyggelig person, og vi begynte å drådre litt, og jeg spurte hva er mulighetene? Og da begynte jeg å se på den månedlige inntekten som har vært tidligere. Og veldig heldig for meg, så har jeg hatt mye overtid, har nesten bodd på jobb, jobbet mye, og det viste jo til at ok, men jeg ser på lønnsslippene da til siste at du kan betjene et lån, og dette det lånet du kan betjene. Og da fikk jeg litt sånn bakhåndsvei, så bare, så mye? Er du sikker på det? Da fikk jeg bare, ja, vi kan hjelpe deg med finansieringsbevis. Og da litt igjen den følelsen jeg hadde etter at jeg fikk på plass den første forvaltningsavtalen, var litt sånn, oi, jeg trodde ikke det funket, ja, men det gjorde det. Nei, det var en morsom beskjed å få.
Det jo det som helt lattelig opp i det hele, Jonas. Hele den reisen startet for 2 måneder siden. Og i mellomtiden så har du både fått rukket å få masse nei fra bankene. Du har fått på plass en erfaring i forhold til forvaltning av en eiendom. Og fått på plass finansieringsbeviset. Så har du ikke stoppet der. Det er jo mange dager igjen av de to månedene her, så vi må jo fylle på der. Så hva skjedde videre?
Nå begynte jo ting liksom, og brikkene falt jo litt på plass. Ok, nå har jeg finansieringsbevis. Hva det neste jeg må ha for å komme videre? Og så var det jo da, ja, jeg må jo ha et objekt da. Jeg har aldri vært på visning før. Igjen så var det jo det helt nytt for meg, det å søke etter objekter. Men jeg måtte jo få erfaringer fra et sted. Jeg må bare dra på visning da. Hva gjør jeg på en visning? Skal jeg bare møte opp 5 minutter før, eller hva skal jeg spørre om noe spesielt, eller hva? Ja, hvordan fungerer gangen i det hele da? Så igjen så var jeg veldig usikker på, dette kan jeg ikke, det litt skummelt. Ja, nå har jo ting gått så bra, jeg må jo prøve. Så jeg dro jo da på mange visninger, på objekter som jeg slett ikke hadde noe mål og mening om å kjøpe. Bare det å på en måte dra på den første visningen, ga liksom et helt nytt perspektiv da, på hvordan dette funket. Og når det første visningen gikk så bra, tenkte jeg, ja, da drar jeg på nyen. Og dra på nyen. Så jeg var oppe på 3 til 4 visninger, prøvde jeg hver uke. Rett og slett bare for å lære. For når jeg først skulle finne det objektet jeg skal investere i, så vet jeg hva jeg skal gjøre.
Det her er jo kremoppskriften, det du har gjort, Jonas. Hvor mange visninger har du vært på totalt?
Nå har jeg vel vært på det er vel 8 visninger da, som jeg har vært på totalt. 3 av disse da, har jo vært da aktuelle objekter som jeg har hatt mål om å investere i. Så jeg har satt meg inn i hvordan en tilsagnsrapport fungerer. Jeg vet liksom litt hva jeg skal hente ut av informasjon fra megler, og da følte jeg meg at jeg kunne opptre mye mer profesjonelt da når jeg var på de objektene som jeg faktisk hadde interesse i å investere i.
Og hva er det du så etter da i de objektene
her? Det er jo verdiøkning da. Hva kan jeg gjøre? Litt så jeg etter boliger med litt feil da.
Og hvorfor verdiøkning? Hvorfor skal du drive med det sånt nå?
Ja, nei, si det var et godt spørsmål. Det er jo for å sikre seg litt mot det man da ikke kan styre, som er markedet. Ved at du gjør det, så styrer du mye mer selv. Nå er jo ikke ting 100% sikkert, men boligmarkedet er jo veldig mye sikrere enn for eksempel aksjer, da, hvis jeg skulle bare sammenligne med det. Og det å sitte litt mer med kontrollen, gjør jo det at risikoen for mindre blir veldig, veldig mye lavere.
Du har virkelig tatt til deg kursmateriale, hører jeg. Så der, men det der er helt riktig det du sier der, sånn, fordi markedet kan vi ikke styre. Det er ikke noe du får vært, altså du kan ikke styre inn og utverdien på samme måte. Men hvis du fysisk går inn og forskjerer, altså tvinger eiendomsverdien opp ved å for eksempel pusse opp, eller som du sier veldig bra, da, bare ser etter boliger med feil, og retter opp de feilene, så er det jo tvunget fram med en verdiskapning. Og igjen, så sier du får opp verdien da med 10%, og markedet går ned med 7%, så har du likevel tjent 3%. Og i utgangspunktet så ville jo da, hvis man hadde spekulert i at eiendomsmarkedet skal gå opp, så hadde du da vært med på den nedturen på 7%, i stedet for å jobbe deg opp igjennom der. Gav du inn bud, eller kom du ikke så langt?
Jeg var med i budrunder og alt sammen. Det var jo en del av læringsprosessen det også. Man må ikke bare slenge liksom alt du har av penger, og ok, det var sånn det gikk på en måte, og så sitter du igjen med et hus hvor du har gått inn langt over det du kanskje så at det her var det verdt. Men jeg må jo si at jeg har ikke vunnet noen budrunder enda, dessverre.
Men du har vært med?
Jeg har vært med.
Hvordan var følelsen av å være med på første budrunde?
Skremmende. Det er jo store summer. Jeg er ikke vant til å operere med den type summer sånn sett fra før. Det var også utrolig spennende. Du har jo et håp om at du skal vinne budrunden. Det er også der du tjener store deler av pengene nå. At du ikke kjøper den for mer enn det som du ser på som verdi, da. Og den verdiskapningen du skal legge i videre.
Veldig, veldig godt poeng der, sånn. Så det her er jo ekstremt viktig, det du sier der, sånn, Jonas. Og det at du har guts nok til å stoppe i en budrunde, for målet er jo ikke nødvendigvis å vinne budrunden. Målet er jo å kjøpe det objektet til riktig pris. Altså i utgangspunktet så kan du by på alle eiendommer som er på Finn.no i dag. Så lenge du har gjort hjemmeleksa di, du vet hva som er makspris basert på den strategien du har, så vil du kunne by på samtlige eiendommer som er der. Ja, det vil være 95% skambud, og du kommer til å få en del meglere som aldri kommer til å ta telefonen når du ringer igjen. Men i teorien så skal man kunne legge bud på alt. Og det du har gjort der sånn, så utrolig viktig at ikke du har blitt revet med I budrunden, altså følelsesmessig, men at du har gjort hjemmeleksa di, du vet hva som maksbudet ditt, basert på strategien din, hvor mye penger du skal legge inn I opppussing eller verdiskapningen, og du vet hva du kan sitte igjen med I bakenden. Da. Altså hvis du kjøper for 3,5, pusser opp for 500 000, da skal helst den eiendommen være verdt mer, mer enn ja, 4,5 da. For da vet du at du har puttet 1 krone inn, og så har det gitt 1 krone verdiskapning, og da med andre ord, altså 1 krone inn og 2 kroner opp. Det ikke alltid det går sånn. Noen ganger så går det bedre, andre ganger så går det dårligere. Men det du har tenkt og det du har gjort jo også utrolig riktig. Og det har jo ikke stoppet der.
Nei, nå begynte liksom ting å liksom se mye bedre ut enn det jeg kunne sett for meg da. Uten at jeg på en måte skulle bli for høy på meg selv, så var det litt det med at det jo mer til det her. Det mer jeg kan utforske. Det mer jeg kan liksom suge til meg. Det jeg vil ta for meg da på en måte det med å skape et nettverk, samarbeidspartnere, som kan hjelpe en som for eksempel meg. Jeg vil si det viktigste jeg gjorde der, det var egentlig bare å legge meg liksom flat ut, at ja, jeg ny, jeg kan lite, men jeg har lyst til å møte noen I nettverket her, som kan slå seg sammen på et vis, og få til noe enda bedre sammen.
Du har vel allerede hatt et par møter, som jeg har forstått?
Jeg har hatt en del møter,
ja.
Og jeg har enda flere møter jeg skal på, så nå handler det egentlig bare om å få kabalen til å gå opp, og kalenderen full.
Og hva det du ser etter for øyeblikket? Det partnere med kapital, finansiering, gjennomføringsevne, eiendomsportefølje? Hva det konkret du trenger hjelp med akkurat nå?
Jo mer og mer jeg var på disse her visningene og så potensialet på eiendommer, så var det litt sånn at jeg håndverker I bakgrunn. Jeg glad I å holde på med litt ting. Så jeg så at her det mye jeg har lyst til å ta tak I. Det har vært gøy å bare fått fiksa den boligen her. Og da var det jo flipping da, som var et annet interessant tema. Og da trenger jeg jo partnere som kan de delene av byggprosessen som jeg ikke kan. Og da var det ute å søke etter folk, for eksempel snekkere, folk som interiørdesignere, folk som kan utfylle meg da på de områdene jeg ikke så sterk på.
Og hvilke type objekter det du ser etter nå? Så du har jo røpt litt av prisklassen, sånn rundt mellom 2-5 millioner kroner, pluss minus. Verdiskapningspotensialet, typisk da, opppussing, oppgradering, bad, kjøkken kanskje, eller prøver du å unnlate badet?
Nei, egentlig ikke. Jeg ser egentlig på det meste, men I hovedsak leiligheter. Litt med tanke på tiden, prosjektets varighet da. En leilighet på 50 kvadrat, jo mye rettere og raskere også å pusse opp enn et hus på 250 kvadrat. Så der hvor jeg I prosessen nå, så det det jeg på jakt etter.
Og hva målet ditt, Jonas, I de neste 12 månedene? Da? Hva ønsker du å oppnå? Hva vil du lære deg? Altså jeg ser at du prøver mye med det riktige grunnlaget, da, siden du I startfasen. Du prøver det for at du ønsker å lære. Du gjør det for at du ønsker å skape den kunnskapen og erfaringen som du trenger for å, altså de byggestene, du tar ett skritt av gangen, lærer deg, implementerer det, tester neste steget, og du driver og pusher komfortzonen din hele veien her foran deg.
I løpet av de neste 12 månedene så har jeg som mål å få til 2 flippleiligheter, og forhåpentligvis fortsette å da bygge på den forvaltningsbiten jeg har nå I bunn, fordi jeg så at det fungerte egentlig ganske greit, og jeg får mye lærdom utifra det. Selv om ikke det de største summene jeg får inn, så det den lærdommen jeg sitter med der, med tanke på altså sånn risikobasert. Da. Det lav risiko, men jeg lærer hvordan hele utleieprosessen fungerer. Når jeg da får de første objektene mine, så vet jeg akkurat hvilken type leietaker jeg skal se etter. Jeg kan fellene, og hvis jeg havner I en sånn felle, så vet jeg akkurat hva jeg skal gjøre for å komme ut av det.
Det så utrolig gøy å høre på deg. Altså, når jeg fikk ærlig, så begynner jeg å forvalte igjen. men du får jo faktisk betalt for å lære her.
Ja.
I den første transaksjonen din, eller forvaltningskontrakten, så har du jo fått betalt for å lære den prosessen. Og hvor godt det ikke å være et sted hvor du kan ha den muligheten, Og det andre jo da at du nå skaper deg egentlig litt sånn din egen fremtid på en litt annen måte enn om du, enn om du skulle ha satsa kun på jobb eller kun kastet bort i den tiden du ikke på jobb da. På fest, fyll og fanteri. Det vel ikke langt unna det heller, men, men det at du såpass moden, det, vet du, du burde være et veldig godt forbilde for veldig mange unge i din alder. Og det det jeg ønsker også å løfte fra meg sånn. Så hvis du hører på i alderen fra 17-18 år og oppover, liksom, så her masse lærdom å ta. Og ja, Jonas har ikke brukt mer enn 2 måneder på dette her, men si du hadde brukt et halvt år da, på å komme dit. Si du hadde brukt 12 måneder på å komme dit, så det fortsatt en inntekt du kan bruke i 10 år fremme, 20 år fremme, hva enn du måtte være, for den kunnskapen kan du bare reinvestere på en måte, og reimplementere i nye prosjekter. Så, men hva det neste steget du skal gjøre nå, annet enn å finne potensielle partnere til å flippe med, se etter flere forvaltningsavtaler i porteføljen din. Har vi glemt noe nå? Har du liggende en transaksjon eller to i baklomma som du ikke har fortalt meg om?
Transaksjoner eller to? Jeg har i hvert fall en litt artig mulighet som jeg absolutt ikke har lyst til å legge bak meg. Jeg har lyst til å prøve å få til noe der. Og den kom egentlig gjennom som jeg fikk svar på annonsen da, i forhold til den forvaltningsannonsen min, om en person som synes at det her var interessant. Jeg har dette og dette, kan du hjelpe meg? Og da var jeg veldig på at ja, det kan jeg, men kan vi ikke få til et fysisk møte? Så dro bort til lærheten og hadde et fysisk møte. Vi kikket litt på muligheter, og han kom frem til underveis da at har du lyst til å fremleie dette? Og sa jeg absolutt, det en morsom tanke. Det kan vi også se på. Han ga meg litt tall, og jeg sa at jeg skal tenke på det. Jeg skal ta oss og utforske litt marked og se litt hva det vi kan få til. For hvis jeg skal fremleie den leiligheten her til den summen han ønsker, er det en realistisk sum? Kan jeg forvente å få det eventuelt mer? Det viste seg at han hadde nok satt lista litt høyt, litt basert på litt andre utgifter han hadde, som egentlig han ville at den leiligheten skulle dekke konkret de utgiftene han hadde. Men fortsatte å spare litt med han, hadde litt innspill på hva jeg tenkte, og jeg valgte da etter hvert å egentlig ikke gå videre med det, i og med at jeg følte at her har ikke jeg nok kunnskap enda til å klare å hente ut den verdien han ønsker. Men vi hadde egentlig en veldig, veldig god tone, og det var for så vidt leiligheten til moren hans som han skulle leie ut, og begge var der på tidspunktet jeg var på møte, og jeg fikk en telefon av han, jeg tror det var dagen etterpå, at moren hans hadde fått så godt inntrykk av meg, og de hadde veldig lyst til at jeg skulle få til en framleiemulighet her, og jeg sa at ja, det var veldig hyggelig, tar til meg det, men vi måtte nok gå ned litt på prisen. De hadde muligheter til å gå ned på prisen, og jeg begynte da å leite etter litt løsninger med det her. Og mens jeg gjorde det, så kom også spørsmålet, du har ikke lyst til å kjøpe? Jo, det hadde vært absolutt artig det. Jeg jo på utkikk etter objekter. Men jeg satt ikke alene med den summen jeg hadde klart å gå inn med. Det handler for meg nå er å egentlig finne, jeg har et objekt som en har lyst til å selge til meg, og nå handler det bare for meg om å finne de riktige partnerne, for at jeg skal klare å gjennomføre den transaksjonen her.
Kan vi ikke bare ta en kjapp analyse av den med en gang? Hvor mye vil jeg ha for den?
Han hadde slengt ut en sum. Han ville ha 7 millioner for den. Det en treroms, men den har en slags hemsløsning som inne på det ene soverommet, som bare delt med en slags gardin. Og her var jeg litt nysgjerrig på om kan jeg gjøre noe med det siste rommet for å få den der godkjente takhøyden, for å få det som ja, det godkjent soverom. For da får du jo da en 4-roms, og i tillegg om jeg kunne få tag i et soverom i stua, for den ganske stor, og da få 4 soverom. Og her det jo da absolutt mulighet å diskutere pris, gjennom at han bare slang ut en pris. Men bare det at den muligheten hoppet ut mot meg, da, det var jo på en måte helt nytt.
Men nok en gang Jonas reiser på 2 måneder med nye verdener hver bidig dag. Så åpner det seg opp en ny dør. Men det her en interessant case, fordi for det første, jeg tror ikke sånne ting tilfeldig. Jeg tror du har lagt opp til det med det inntrykket du har gitt, fordi du har tatt til deg den kunnskapen, du fremtrer profesjonell, og du ærlig på at det nytt for deg, ikke sant? Du ærlig på, jeg tror du vinner mye mer på å være ærlig og litt sårbar i situasjoner. Jeg tror du vinner mye tillit på deg. Og i det tilfellet sånn, altså, det første jeg hadde gjort var jo også tatt og huket tak i et par meglere, hørt hva de syns om prisantydning, og typ hatt 2-3 vurderinger av meglere, som forhåpentligvis lavere enn de 7 millionene. Gått tilbake til selgere og sagt, vet du, ser hva dere ønsker. Det ikke sikkert jeg har muligheten til det, fordi jeg får ikke finansieringen basert på verdivurderingen som megleren kommer med. Så si, megleren sier 6,5 da, bare for å ta et tall. Og da har du et argument da mot selger og sier, vet du hva, megleren sier 6,5. Jeg har tatt 3 meglervurderinger, og det ligger på skiktet 6,4, 6,5, 6,6, 6,7, whatnot. Jeg får ikke finansiering som høyere enn det. Det det ene. Det andre at jeg kan få med meg kanskje en partner eller en investor. Hør om det mulighet for eksempel selgekredit, ikke sant? Hvor du sier du får på plass 80-85% av belåningen da, fra banken basert på potensielle leieinntekter, og det kan du vise til nå som du har allerede du har vist at du kan utleie. Du har track recorden der, kanskje det kan bygge opp inntektsgrundlaget for å kunne kjøpe til en litt dyrere pris, nettopp fordi at du har allerede vist at dette kan du, du har resultatet på det, selv om det bare 2 måneder siden du startet. Og se om det bank der ute som godtar at du kan få, hvor mye tror du kan få totalt i leie hvis du får det til 4 roms?
Utifra det jeg kikket på, så anslått mellom 25-30, basert på størrelse, område og da antall rom.
25-30 000 i måneden i leieinntekter, mellom 6,5 og 7 i kjøp.
Ja.
Og da regner du bare på årlig leieinntekter på kjøpesum, og så sammenligner du med tilsvarende objekter som ligger ute på markedet. Og det typisk da du finner ut av yielden, da, ikke sant? Og yielden bruker man da til å sammenligne. Se om det andre objekter der ute som gir deg bedre avkastning. Og på den måten så kan du ta en kvalifisert beslutning på, vet du, det her ikke interessant før eventuelt om, for du kjøpte for 6 millioner kanskje, for å få hjulet til å gå rundt. Og det hadde jeg vært åpen og ærlig med det, bare si, vet du, hvis jeg kjøper denne for 7, megleren mener at den verdt 6,5, potensielle maks leieinntekter jeg kan få 25-30 000, så går ikke regnestykket opp for meg dessverre. Det en måte å gjøre det på. Det andre jo å se, hvis du får godkjent denne hemsen, får på plass et soverom til, hvor mye vil den være økt i verdi? Så den megleren du spør nå i forhold til kjøpe as is versus hvis du tar disse grepene, kanskje pusser opp litt, bytter litt gulv, maler noen vegger, og så øker bokvaliteten der i tillegg. Så la oss si du, megleren sier ja, 6,5 i kjøp som det nå, gjør du de endringene du snakker om, så den verdt 7,2. Da har du plutselig et gap der sånn på urealisert egenkapital som du kan kanskje bruke som sikkerhet for banken. Et par tanker der sånn, bare ut av det blå. Nå vet jeg at du har sikkert saumfart kursmaterial og har garantert sittet på de tankene, men det en enkel måte, dette grunnen til at jeg sa det litt på den måten, var for at det sitter folk og hører på, som kanskje i samme situasjon, som vurderer om det et godt alternativ eller ikke. Det finnes bare 4 måter å tjene penger på eiendom. Okay? Det ene at markedet går opp i verdi. Det andre verdiskapning, som vi har vært inne på allerede, som du selv kan styre. Det tredje eventuelt nedbetaling av lån, altså det vil si avdragene, for det tvungen sparing. Det er ikke nødvendigvis at du tjener penger på det, men har du nok utleie og inntekter fra utleie til å dekke avdrag, da har du begynt å tjene penger på det. Og utleie jo den fjerde. Så de 4 elementene må du alltid til enhver tid evaluere. Ok, greit. Kommer det til å gå opp i verdi? Nei? Ok. Kan du skape verdi i form av verdiskapning? Ja eller nei? Kan du leie den ut slik at den kan dekke avdragene? Hvis ikke, kan leie den ut og likevel sitte på den. Jo flere av de fire elementene du har I den transaksjonen, jo mer attraktiv den. Men hvis han ikke har noe av det, gå videre. Så jeg synes at dette dødsspennende. Så jeg bare sitter, jeg kjenner at jeg har lyst til å bli med deg på visningen da, og så bare Absolutt. Få et møte. Så se om det finnes noen løsninger der. Men jeg håper det var nyttig for deg som hørte på også, at det egentlig, prøv også å dra det ned til og ikke gjøre det alt for komplisert. Ikke sant? Bare, ok, skal du sammenligne, da tar du årlig husleie, delt på kjøpesum, og den prosentsatsen du kommer frem til der, det da en såkalt yield, og så gjør du det samme med en tilsvarende eiendom I cirka samme område, se på hvor mye du kan leie den ut for, basert på kjøpesummen, og så kan du sammenligne de to. Så hvis den ene har yield på, si, 8% eller 7%, og den andre har på 10%, ja, da vet du at den andre et bedre kjøp. Du er så på riktig vei, Jonas, og det her utrolig gøy. Ikke slipp den tanken, utforsk den videre, og det verste at det ikke regnestykket går opp. Ja, og du har jo allerede vært på 8 visninger hvor regnestykket ikke har gått opp, forutenom 3 av de, så det her blir bare en til I rekken. Så det at du bare byr på deg selv, bare vær den du Jonas, for jeg digger deg som person. Du en skikkelig kul kar som jeg har lyst til å følge veien videre med, og samtidig heie på deg, fordi jeg synes det du gjør det både står respekt av, men også jeg ønsker at du skal få det til og lykkes. Og ingenting hadde gledet meg mer om du bare hadde naila den, forhandlet ned prisen på den, kjørt opp verdien og bare det. Nå har jeg kjøpt den leiligheten her, ja. Nå sitter jeg med 0 I egenkapital I leiligheten, og det bare tikker inn 25-30 000. Så. Men det ikke sikkert det går da. Bare ha det litt I bakhodet. Går ikke tallene ihop? So what? Gå til neste. Det kommer flere muligheter. Hvis du skulle ha delt noe erfaringsmessig, noe tips, noe triks, eller et eller annet som du har opplevd, enten opptur, nedtur, lært, ikke lært. Hva hadde du ønsket å dele med lytterne I dag?
Hopp litt I det. Og sier ikke at man skal være, holdt jeg på å si, dumdristig og bare gå på alt og gå på en skikkelig smell. Det kan så klart skje. Hvis det her litt nytt for deg, du litt sånn redd for å hoppe ut I, akkurat da du skal hoppe ut I. Og den lærdom du sitter igjen med da, den er helt spesiell. I tillegg så det også det å legge litt fra seg det at du skal klare alt alene. Gå ut og søk etter partnere, og bare det å ha noen andre å snakke med da, som litt I samme tankegang som deg, så det mye mer motiverende og inspirerende å være I det rommet hvor alle har lyst til å få til noe.
Det kunne ikke vært mer enig med deg, Jonas, og jeg støtter deg 200%. 24 år gammel, 2 måneder, gønne på, og du bare, det er ikke noe stopp I deg, Jonas. Du har massevis av fans som faktisk hører på nå, som kommer til å heie på deg, det jeg ganske sikker på. Så jeg ønsker deg veldig lykke til, og jeg gleder meg virkelig til å følge deg. Og så del med deg sånn som du gjør, du raus på å dele innad I kursgruppa, og det fortsetter med deg, for jeg vet det betyr veldig mye for veldig mange. Tusen hjertelig takk for at du valgte å stille opp på podcasten I dag. Det setter jeg veldig pris på.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å være med.